Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Ertaga 17 noyabr kuni Qamchiq dovonida kuchli yog'ingarchilik kuzatiladi. Tuman tushib, ko'rinuvchanlik 50 metrgacha pasayishi kutilmoqda. Bu haqda gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, 17 noyabr kuni A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovoni hududida qor ko'rinishida yog'ingarchilik, vaqti-vaqti bilan kuchli yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Tuman ko'rinuvchanlik 50 metrgacha pasayishi, shamol tezligi 17-22 metr sekunddan 25-27 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Yo'llarda yaxvolik va qor uyumlari yuzaga kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 17-18 noyabrda O'zbekistonga Volga bo'yi orqali Rossiyaning Yevropa hududi ustida shakllangan nam va sovuq havo massasi kirib keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.